No 2011. līdz 2014. gadam pazudušas vai tikušas samainītas 580 pozitīvas dopinga analīzes, kas ņemtas Krievijas sportistiem. Grēkojuši vairāk kā 30 sporta veidu pārstāvji, arī paraolimpieši. Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs jau paziņojis, ka viņa vadītā organizācija nekautrēsies pieņemt visbargākos lēmumus. Tos uzzināsim jau šodien, jo komitejas locekļiem plānota ārkārtas telefona konference, kurā tiks runāts par iespējamām sankcijām pret Krieviju. Līdz šim viskategoriskākās savos lēmumos ir bijušas Pasaules antidopinga aģentūra un Starptautiskā vieglatlētikas federācija, kamēr Starptautiskā olimpiskā komiteja centusies nošķirt tīros sportistus no tiem, kuri pieķerti dopinga lietošanā vai ir aizdomēnā. Ar paziņojumu klējā nācis arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Uz izmeklēšanas laiku amatu zaudēs visi, kuri komisijas atzinumā minēti kā vainīgie. Jau vakar no amata šķīrās Krievijas sporta ministra vietnieks Jurijs Nagorniks, lai gan visi darījumi notikuši ar paša sporta ministra Vitālija Mutko rīkojumiem.